Godātie deputāti, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Tātad vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Viktors Valainis, Armands Krauze, Jānis Dūkulovs, Uldis Augulis, Raimonds Bergmanis un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums Ukrainas civila iedzīvotāju atbalsta likumā numur 1470 LP13. Kā nodošana komisijām, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums Ukrainas civila iedzīvotāju atbalsta likumā numur 1470 LP13 iekļaušanu saimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 35 atturas 5. Likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu civila procesa likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumus krimināla procesa likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Karina Sprūde, Aldis Gobzems, Ēriks Pucens, Māris Mažvilo, Julija Stepaņenko lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1472 LP13 nodošanu komisijām. Vai deputāti, tātad deputāti vēlas runāt par iekļaušanu sēdes darba kārtībā, ja? Par pieteikusies runā deputāti Karina Sprūde.
Labdien, godējumie kolēģi, godējumie saimas priekšsētē. Es laikam jau 8. reizi runāšu par pievienoto vērtības nodokļa likumu. Un šodien nedaudz atkal manas pārdomas. Man bieži sanāk, ka pēc darba vakara vēl braucu pakaļ bērniem no pulciņiem. Tāpēc arī veikala sanāk ieiet diezgan vēlu. Un tur vienmēr ir rindas, un es pie sevis domāju, vai tie cilvēki strādā tik vēlu, vai pulciņi bērniem vakaros, bet tur arī jauni cilvēki bez bērniem, studenti un pensionāri. Un tad es ievēroju, ka lielākā rosība ir ar plauktiem, kur vakaros izliek nodzenotas preces. Kam beigsies termiņš, salāti un gaļam, tad saldumiņš, tas pusfabrikāta pankukas un visādas atdzesētas kotletes, naģet un tam līdzīgi. Visiem beidzas termiņš jau pat tajā dienā. Tāpēc arī atlaide, un tur viss lielāka cilvēku rosība. Ko es gribu ar to pateikt? Cilvēkiem reāli nav naudas normāla svaigai pārtikai. Plaukti pilni, bet nevar jau atļauties. Cenas ir lielas, bet kādas ir algas? Salacgrīva meklē turizma informācijas centra darbinieku alga 506 eiro bruto. Limbažos meklē muzeja ekskursijas gīdu alga 614 eiro. Rēzeknes novada meklē kultūras pasākumu organizatoru alga 650 eiro. Bibliotekru meklē un sola maksāt 523 eiro bruto. Talsu novada meklē pirmskolas izglītības skolotāja alga nepilni 800 eiro. Bruto tas ir pirms nodokļiem. Faktiski bērnu skolas par aptuveni 550 eiro uz rokam. Tad vai ir brīnums, ka vislielāka rosība ir pie nocenotajām precēm? Jā, Rīga ir nedaudz lielākas algas. Sociālam darbinieku 920 eiro bruto. Zoologiska dārza biļešu kases kasieri sola līdz 750 eiro bruto. Vecākajam datortīklu administratoram 627 eiro. Bet medicīnas masai 960 eiro. Viena man pazīstama sieviete 5 gadus brauka uz darbu no Salasgrīvas uz Pārdaugu. Tie ir 100 kilometri. Pie pašreizējas degvielas centiem bija ir 25 eiro katru dienu. Sanāk strādāt, lai nopirktu degvielu un varētu strādāt. Bet kādi varianti? Autobusu satiksmes mums arī palikusi tāda, ka grūti izbraukat. neiespējami paspēt, un ja izdodas, braucieni ilgi, vēl 4 stundas jāatņem laikam, ko veltīt ģimenei un bērniem. Reģionas automašīna degviela ir iztikas instruments, nevis greznība. Man ir skumji, galvenokārt tāpēc, ka mēs taču varam palīdzēt. 18. Gada ievēlēja cilvēkus, lai mēs viņus pārstāvētu, lai rādītu veidus, kā valsts rūpējas par viņiem. Kad būs tas kritiskais punkts, kad iekliesim sirdsapziņam? Otrais tās veterinārajā klīnika. Es nereti dzirdu, ka cilvēki saka, ka viņu suns vai kaķis kaut kādu barību neēd. Viņa vienmēr atbild, ka pie pilnas bļodas neviens dzīvnieks nav nomīris. Un man ir sajūta, ka koalīcija pašlaik nes tik reizes jau noraidot likumprojektu par samazinātu PVN, spēlēs ar šiem vārdiem. Koalīcija ir par prātam, lai cilvēki ēd to, kam jau beidzies termiņš. Roltonus ar palmu eļu un pusfabrikāts. Bada jau nedomies, bet vai tiešām tas ir tas, ko novēlēt saviem cilvēkiem? Kaķis izēdi sausu barību, bet nesamazgās. Jā, mums Latvijam vien retais nespēs izturēt kārtēja grūtus laikus. Mēs esam stipri tautam, daudz pārcietuši un cerams daudz iemācījušies. Lai gan esmu samēra jauna, es labi atceros 90 gadus, kad kaurums bija uz gāzes līdz dedzinātais cukurs, kad cukuru gailītis un samītrināta maize, uz kuras uzbērt cukurs. Bet vai mēs tiešām par 30 gadiem neesam beidzot iemācījušies parūpēties par saviem cilvēkiem? Par savu tautu. Es negribu, lai bērniem 22. Gadam ir kā 90. Gadu sakums. Es aicinu, es lūdzu atbalstīt un iekļaut šo likumprojektu darba kartību. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kartībā? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1472 LP 13 iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 47 atturas 0 likumprojekta sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1465 LP 13, kā darba kārtība un iekļaut to sēdes darba kārtībā pirms 23. Darba kārtības punkta civilās savienības likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Un ārlietu komisija lūdz likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu. Likuma projekta numuru 1467 LP 17 izskatīt kā pirmo jautājumu sadaļā likuma projektu izskatīšana. Vai deputātiem ir, tad ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai likuma projekts grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu izskatītu kā pirmo jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšana. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 17 atturas 0. Lēmums pieņemts, tātad šis likumprojekts tiek izskatīts sadaļā likumprojektu izskatīšana kā pirmais jautājums. Tātad darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā protokolu Likumprojekts atzīts par steidzamu, otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšstādātājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija otrajā lasījumā skatīja likumprojektu numuru 1467 LP13 uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemti. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 17 atturas 0 likums pieņemts. Godātie kolēģi deputāti Rubiks, Klementjevs, Agešins, Tutins, Ribakovs un citi, lūdzu pēc šī likuma izskatīšanas otrajā lasījumā nolasīt katra deputāta balsojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav? Ir iebildumi? Vai ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai pēc likuma projekta grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu tiktu nolasīts katra deputāta balsojums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 52 atturas 1, tātad pieņemts lēmums šo balsojumu nenolasīt. Balsojums ir pieejams visiem deputātiem un visiem interesentiem Saeimas mājaslapā. Turpinām likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Cienamās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija 10. maija sēdē izskatīju likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli numuru 1433 LP13 otrajā lasījumā. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu un uz otro lasījumu tika saņemti trīs atbildīgās komisijas priekšlikumi. Tātad pirmais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Priekšlikums ir tas, ka ar iedzīvotā ienākuma nodokli neapliekās darba devēja darbiniekam piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts līdz 250 eiro apmēram par katru vienās dzemdībās dzimušo bērnu, jo pabalsts izmaksāts 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Priekšlikums komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī saņemts no budžeta un finanšu nodokļu komisijas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Neatliekamais darba devēja darbiniekam piešķirtais bērnu piedzimšanas pabalsts stājas spēkā no 2022. Gada 1. jūlija un ir attiecināms uz pabalstiem, kas izmaksāt par bērnu piedzimšanu pēc 2021. Gada 31. decembra. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais pēdējais ir arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par likumu stāšanos spēkā. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu un komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likums pieņemts. likuma projekts grozījumi būvniecības likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Gatis Zamurs.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu būvniecības likumā numur 1424 LP 13. Otrajā lasījumā. Komisijā esam saņēmuši divus priekšlikumus. Pirmais ir saimnes juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir atbildīgās komisijas, arī redakcionāls priekšlikums un komisijā arī dzen atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus šajā likumprojektā. Lūdzu saimu atbalstīt to otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu būvniecības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā esam izskatījuši otrajā galīgajā lasījumā grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1475 LP 13 saņemti 25 priekšlikumi. Pirmais saimnes juridiskā biroja priekšlikums, precizēta norma par atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais saimnes juridiskā biroja priekšlikums, precizē atlīdzību par izmitināšanu regulējumu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais saimnes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums precizē redakciju par pieteikumā uz atbalstu iekļaujamajām ziņām. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais saimas juridiskā biroja daļai atbalstīts priekšlikums iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums paredz precizēt pieteikumu izskatīšanas noteikumus pašvaldībās, tostarp precizēt termiņus komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais saimnes juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais saimnes juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais saimnes atbildīgās komisijas priekšlikums, ar kuru tiek precizēts viens no atteikuma iemesliem piešķirt atlīdzību izmitinātajiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saimnes juridiskā biroja priekšlikums precizē regulējumu par atlīdzību izmitinātājiem ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē regulējumu par atlīdzību izmitinātājiem un dod pašvaldībai tiesības uz izmaksu atgūšanu iestājas noteikti apstākļi. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Saimnes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Saimnes juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Zamura priekšlikums precizē pašvaldības sniegto pārskatu regulējumu komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē pašvaldības sniegto pārskatu regulējumu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Zamura priekšlikums par papildu izmitināšanas iespējā pašvaldībās nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Izglītības un zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19 un paredz regulējumu nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanā izglītības iestādē.
Deputāti atbalsta.
19. Iepriekš minētās normas precizējums komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums papildina likuma regulējumu par ziņu un informatīvu analītisko raidījumu vai to daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plasažiņas līdzekļiem. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. deputāta Šteina, Rukšāna, Šķepčinska, Svoikas, Tēraudas, Baumanas priekšlikums paredz terminētu ierobežojumu pirotehnisko izstrādājumu izmantošanā, atbalstot Ukrainas civiliedzīvotājus, komisijā nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
22. atbildīgās komisijas priekšlikums precizē pārējais noteikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
23. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizē pārējais un papildina pārējais noteikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
24. Izglītības un zinātnes ministrs Muižniecis priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāte piekrīt.
Un komisijas uzlabotā iepriekš minētā norma 25. Priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1457 LP 13 otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1465 LP 13. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien esam izskatījuši pirmajā lasījumā arī grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1465 LP 13. Likumprojekts paredz regulējumu par vērtējumu ieguvu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kur apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas 2021-2022 mācību gadā, kā arī par izglītības ieguves valodu no 2022. gada 1. septembra. Tāpat precizētas normas par sociālo pakalpojumu piešķiršanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī tiek paredzēts noteikt kārtību, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem veicama invaliditātes ekspertīze Latvijā. Komisija vienbalsīgi atbalstīja steidzamību likumprojektam, par ko aicinu lemt arī Saeimu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1465 LP 13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturs nav, likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Aicinu atbalstīt Saeimu šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1465 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lēma noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 16. maijas, pulkstens 17. un izskatīšanu Saeimas sēdē 19. maijā.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 16. maijas līdz pulkstens 17. izskatīšanu Saeimas sēdē šā gada 19. maijas. Likumprojekts civilās savienības likums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Turpinam darbu, kolēģi. Tātad juridiskā komisija pirms otrā lasījuma skatījusi civilās savienības likumu numuru 1380 slīpsītra LP 13, kur tika saņemti 83 priešlikumi. Un pirmais Saeimas deputāta Aleksandra Kirsteina priešlikums, kurš paredz mainīt likumprojekta nosaukumu, paplašinot likumprojekta tvērumu.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Es vēl esmu apvienot debašu laiku.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Cienami Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Likumus parasti rakstā, lai risinātu kādu sabiedrībā reāli pastāvošu problēmu. un nepieciešamība pildīt Satversmes tiesas spriedumu ir viens no iemesliem, kāpēc darba kārtībā atkal parādījies partneru attiecību regulējuma jautājums. Tieslietu ministrijas sagatavots likuma projekts, Civilas savienības likums, pārēc, ka divi pilngadīgi cilvēki noslēdz pie notāra civilu savienību, tādējādi saņemot paredzētu apmērā aizsardzību personiskajām un mantiskajām attiecībām. Un patiesībā šis priekšlikums ir arī mēģinājums šo likuma projektu uzlabot, tāpēc par šo priekšlikumu, kā es to saprotu. Ar civilas savienības likuma pieņemšanu it kā tiktu izpildīts viens no Satversmes tiesas dotajiem uzdevumiem noregulēt ārpus laulība dzīvojošu personu personiskas un mantiskas attiecības. Otrs Satversmes tiesas dotais uzdevums – pienākums nodrošināt ģimenes sociālu un ekonomisko aizsardzību un atbalstu, ko likumdevējs var izpildīt, konkretizējot likumā ģimenes tiesības uz īpašu aizsardzību un atbalstu, proti paredzot likumā dažādus ģimenes aizsardzības un atbalsta pasākumus. Lai šo visu izpildītu, pēc civilas savienības likumā pieņemšanas katras nozares ministrijai būs jāpārskatā savi tiesību akti vairāki turklāt un jāizvērtē nepieciešamība veikt grozījumus, lai sniegtu sociālu un ekonomisko aizsardzību pāriem, kas noslēgs civilu savienību. Man gribētos domāt, ka civilas savienības likums domāts ne tikai vienzīmuma pāriem, ne tikai vienā dzīmuma personām. Manā skatījumā daļa cilvēku šo likumu interpretē pārāk šauri, arī Saeimas deputāti, un man, kā Saeimas deputātam, ir nācies sastapties ar daudziem gadījumiem, kur nav iesaistīts neviens homoseksuāls, neviens vienzīmuma pāris. Piemēram, sāksim ar to, ka iemesli, kāpēc cilvēki nestājas laulībā, var būt ļoti dažādi. Nav vairs tie laiki, kad dzīvošana kopā sākas tikai pēc laulības noslēgšanas. Un varbūt jaunie cilvēki atsevišķi grib saprast, vai varēs sadzīvot kopā, varbūt viņi aizbraukuši mācīties uz citu pilsētu, valsti, un sāk dzīvot kopā ekonomisku apsvērumu vadīti. Otrs piemērs par to, ka arī diviem veciem cilvēkiem varētu būt līdzīga situācija, piemēram, divas vientuļas kaimiņienes pensijas gados, kad ienākumi samazinās, izlēma apvienot spēkus un dzīvot vienā dzīvoklī. Vietas pietiek, katra ir sava istabiņa, bet otro dzīvokli izerēt. Vientuļiem cilvēkiem tas iespējams palīdzētu sakārtot arī mušsēnu jautājumu, kas notiks, ja es saslimšu un vairs pats nevarēšu pieņemt lēmumu par savu ārstēšanu. Mēs taču, kolēģi, neviens savu dzīvi vēl neesam nodzīvojuši un nezinām, kas mūs sagaidā. Skaidrs, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums arī vienzīmumā pāriem, un nevienmēr visas situācijas var atrisināt ar pilnvarām un dalītām īpašumu tiesības. Tāpēc civilas savienības likums iespējams var palīdzēt cilvēkiem aizsargāt personiskas un mantiskas tiesības. Partija saskaņā šajā jautājumā ir uzskatu konfederācija, tā vienmēr ir bijis, mums par šo tēmu vienmēr bija, ir un būs brīvais balsojums. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums, uz kuru skatāmies mierīgi un pragmatiski, un, protams, ir tīri praktiskas lietas, konkrēti cilvēki ar konkrētām problēmām, un šīs problēmas jārisinā. Vienlaikus es teikšu, ko mēs pilnīgi noteikti nedrīkstam darīt tagad. Tas ir priekšvēlēšanu deliri apstākļos novest situāciju, piemēram, līdz tautas nobalsošanai par šo tēmu. Jo uzskatu, ka šis būs tāds kāriņš, kurā uzvarēt nevar neviens, jo otra puse savu viedokli nekāda gadījuma nemainīs. Vienīgais trofējas būs tikai naids, uzplestas brūces un aizvainojumi. Mēs visi redzam, ka lielas ideoloģiskas mokas, teiksim, tapušajam dokumentam, tieslietu ministrija, ceļš Saeimā arī nav viegls, saudzīgi izsakoties. Kāds ir risinājums? Kādu risinājumu es redzu? Man šī gadījuma gribētos citēt Ziedoni. Tad kā tādas lielas laimes nemaz nav, ir tikai tādas mazas laimītes. Līdz ar to laimes formula varētu izskatīties šādi. Satversmes tiesas lēmumus var izpildīt šauri un plaši. Šauri tad izpildīt attiecība uz darba likuma normām, un tas jau arī notiek parlamentā. Plaši tad piešķirt plašākas tiesības viendzimuma pāriem. Domāju, ka plašākai versijai sabiedrības vairākuma pašlaik tomēr nav gatavs, jo sabiedrība ļoti nogurusi no dažādiem satricinājumiem. Tāpēc, manuprāt, būtu labāk atlikt plašāku risinājumu šī konkrētā likuma pieņemšanu uz laiku pēc vēlēšanām. Un es aicinu plašāku risinājumu atstāt nākamajam Saeimas sasaukumam 14. Saeimai. Vēl viens risinājums, ko piedāvā priekšlikuma autors, var mēģināms paplašināt likuma mērķi un tvērumu, aizstājot vārdus civila savienība ar vārdiem kopīga maisaimniecība. Tad tiktu iespējams aizsargātas un nediskriminētas visi kopīgā maisaimniecībā dzīvojušu cilvēku intereses, visu cilvēku intereses. Es domāju, ka nevajag tagad mums parlamentā mēģināt sašaurināt likuma darbību un lietot terminus, kuri vairāk tiek orientēti uz viendzimuma pāriem. Jebkura gadījumā šis likums visas problēmas netrisinās, jo būs nepieciešami grozījumi vairākos citos normatīvos aktos. Un būs nepieciešama visu likumu rūpīgā pārskatīšana. Tāpēc, dārgie kolēģi, ir vielā pārdomā balsot par katru priekšlikumu un par likuma projektu kopumā.
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, dāmas un kungi, šis pirmais priekšlikums faktiski, un arī citi, ko kolēģis no Nacionālās apvienības, Krištēna kungs ir iesniedzis, viņi ir ļoti būtiski. Viņi savā būtībā šo priekšlikumu grupu var izmainīt šī likuma projektu jēgu un labā nozīmē, jo mēs vairāk kārtīgi esam runājuši, kad mēs objektīvi saprotam to, ka šis likumprojekts tāds, kāds viņš ir izgājis ar atbalstītiem priekšlikumiem no komisijas sēdes, faktiski, de facto, veido jaunu laulības institūtu. Un mums ir jāņem vērā kāds cits faktors, satversmes tiesas nolēmumi. Tāpēc, kolēģi, lai pieņemtu likumu, bet novērst objektīvas bažas par to, kas ir lielai Latvijas sabiedrības daļai šobrīd ir, es tiešām aicinu balsot par šo pirmo priešlikumu, kura būtība ir noteikti jau sākumā pilnīgi ar vārdiem skaidru citu virzienu šim likumprojektam, ka likums ir par kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošo privātpersonu tiesību aizsardzību, nevis kāda civilā savienība, nevis kāds papildus, jauns, iespējams, tulkojums, laulības institūts ar visu no tā izrietošo. Mēs redzam Eiropas Savienības citās valstīs, kur ir pieņemts šāds likums, kas ir bijuši nākošie soļi jau pēc dažiem gadiem, pēc 3 vai pēc 7 vai pēc 10 gadiem, tās ir viendzimuma partneru laulības, bet ja mēs virzamies šo ceļu, kolēģi, mēs izpildām gan satversmes tiesas nolēmumu, vismaz tajā daļā, ko mēs esam runājuši komisijā un novēršam šīs bažas saistībā ar tradicionālu vērtību, kas tomēr ir Latvijas pamats šo vērtību demontāžu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, mīļie cilvēki. Man kā Saeimas deputātam, kuram piedēvē viss arī to, ka es esmu gejs beigalā, jo es ļoti labi izskatos. Man ir viedoklis par šo likumu, man ir viedoklis no praktiskā, kā saka, skatu punkta. Viens no aktīvākajiem manas politiskās organizācijas atbalstītājiem ir Gejs Maigurs. Viņš ir arī ziedotājs pietiekam liels un viņš ir izteicis viedokli, kā mans vēlētājs, kā viņš redz kāpēc viņš atbalsta konservatīvas vērtības un kāpēc viņš neatbalsta geju laulības pats esot gejs. Man tāpat ir bijusi pieredze, es ļoti atklāti varu jums pastāstīt, es esmu nakšņojis vienā viesnīcas numuriņā ar geju, tas bija ļoti bailīgi slikti nācamieks, bet mums bija garas sarunas intelektuāls par geju laulībām, un mēs nonācām pie viena ļoti būtiska secinājuma. Normāliem gejiem nav aktuāls šis jautājums. Normāliem gejiem interesē labklājība un bagāta Latvija, nevis tas, vai tad, kad viņi tur, kā saka, nomaina vienu draugu pret citu draugu, vai kā viņi tur tas viss notiek, nezinu. Jūs man ļoti... Jūs man izcitāt no domas, bet tie, kas visvairāk smējas un uzjautinās, atceraties, ka tie, kas visvairāk noliedz homoseksualitāti, tiem latents homoseksuālisms piemīt pavisam noteikti. Ja? Riekstiņkungs, tas bija jūsu virzienā adresēts, starp citu nevelti, jūs man vienmēr starbrīžos kaut kā pievērsiet īpašu lielu uzmanību. Ja? Kāpēc vajag nomainīt to nosaukumu, kāpēc vajag atbalstīt Kirsteina kunga priekšlikumu? Šis likums nav par kaut kādām savienībām. Ja dzīvo vīrietis ar sievieti kopā, ja viņš ir normāls veids, tad viņš paņem un aprec to sievieti. Visas gaida gan to gredzenu, gan to balto kleitu, un ja ka veids ir normāls, tad viņš arī ņem un aprec. To izdarīt var pa velti ļoti ātri, pats aprecējos nedēļas laikā. To var izdarīt super ātri. Otra lieta, kas ir visi pārējie, kas dzīvo kopā, es ļoti atvainojos, ja es dzīvoju kopā ar vairākiem cilvēkiem dažādās adresēs, pirmdienās vienā, otrdienās otrā, man sāksies pēc šī likuma juridisks problēmas. Visi tie nākamie priešlikumi, kas ir uz priekšu, tur būs tikai juridisks problēmas, jo izrādīsies, ka tiesā varēs pierādīt, ka te viena dāma ar mani dzīvo kopīgā saimniecībā, tad tur cits kungs dzīvo ar mani kopīgā saimniecībā, tā var kungs, es uz jums skatos. Ja? Un viss tas likums ir tāda juridiska problēma liela, ja? Tāpēc viņu labāk vajag pārsaukt citā nosaukumā un aizvirzīties prom no geja laulībām. Jo patiesībā pats svarīgākais Latvijā ir nevis pieminekļi, nevis geja laulības, bet tas, lai cilvēki būtu bagāti. Lai cilvēki, ne tikai deputāti, starp citu, jā? Ne tikai deputāti. Nomainīsim nosaukumu un liksim šo jautājumu mierā un netracināsim sabiedrību par vēl vienu pilnīgi mazsvarīgu, nebūtisku lietu, kas nekādā veidā neuzlabos mūsu dzīvi, ne manējo, ne deputāta Riekstiņa. Paldies.
Nebūt es slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tad komisijā priekšlikums netika atbalstīts, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo deputāta Kirsteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27 pret 40 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad otrais Saeimas deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums, kurš arī paredz mainīt likuma projekta nosaukumu, un tādējādi arī nākošie visi Jūlijs Stepaņenko priekšlikumi būs balstīti uz šo priekšlikumu, paredzot uz šā likuma bāzes veidot jaunu likumu. Uzsākam, komisijā neatbalstīts, bet... Nu.
Uzsākam debatas vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi. Civilās savienības likuma projekts vispār Latvijai nav nepieciešams un tie ir meli, kas izskan no tiem, kas apgalvo, ka Satversmes tiesa ir noteikusi mums kā pienākumu veikt jaunu regulējumu attiecībā uz vienzimumu pāru kopdzību. Tas, ko Satversmes tiesa nosprieda, ir grozījuma darba likuma 155. pānta pirmajā daļā, ko arī saima izpilda. Šis ir tāds blakus pasākums, ko priekšvēlēšanu gaisotnē mēģina izpildīt mums zināmie spēki, kuriem ir pieslējušies arī tie, kuriem kādreiz varbūt likās, ka viņiem ir mugurkauls, bet mugurkaula vietā ir barības vats kā garnelēm. Es runāju par kolēģiem, kuri ir rosinājuši šo likuma projektu no Tieslietu ministrijas. Un, diemžēl, arī darba grupa, kurā bija saicināts vairākas nevalstiskās organizācijas, nevarēja vienoties par šo likuma projektu, jo šis likuma projekts vispār netika likts dienas kārtībā. Šis civilās savienības likuma projekts vienkārši tika izvilkts no atvilktnes un uzlikts juridiskai komisijai, un tie cilvēki, kuri mēnešiem ilgi tērēja savu laiku, lai strādātu darba grupā pie regulējuma cīnoties, vai tas būtu mājasaimniecības likums, vai tas būtu saimes likums, viņi vienkārši palika neinformēti par šo lēmumu, un, protams, ka tā ir ļoti, ļoti nekorekta attieksme pret tiem cilvēkiem, kuri strādāja pie šī likuma projekta, lai rastu kopīgu valodu. Es piedāvāju šo likuma projektu pilnībā ignorēt un runāt par tām lietām, kuras mums tiešām Latvijā ir svarīgas. Ģimenes stiprināšanas un aizsardzības likuma projekts, ko mūsu kolēģi, mūsu kaimiņi, lietuvieši veiksmīgi ir pieņēmuši, un šo likuma projektu es piedāvāju pārcelt uz Latviju, iztulkojot un ieviešot šī absolūti nevajadzīgā likuma projekta vietā. Mēs zinām, ka 24% no ģimenēm, Latvijas ģimenēm, ir ar vienu vecāku. Šīm ģimenēm ir nepieciešama aizsardzība. Mēs zinām, ka 12 tūkstoši ģimeņi dzīvo ar trim bērniem, 2304 bērnu ģimenes, 705 bērnu, 406 un vairāk bērniem. Arī šīm ģimenēm ir nepieciešama īpaša aizsardzība un atbalsts. Un, protams, arī tām ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Diemžēl arī lielais šķiršanās procents, 46% no laulībām pirmo 10 gadu laikā izirst. Un mēs noteikti varam atrast risinājumu tam, lai mums nebūtu šāda liela cipara, lai cilvēki tiešām nešķirtos, lai cilvēki neaizrautos arī ar dažādām azartspēlēm. Un kā jau šodien runājām, arī, diemžēl, alkoholisms ir problēma. Ar to cīnās arī mūsu kolēģi Lietuvā, un viņiem ir panākumi. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt ģimenes stiprināšanas un aizsardzības likuma projektu, nosaukumu, nomainot arī nosaukumu, un šajā dienā šodien civilās savienības likuma projekta vietā runāt par tiešām svarīgām lietām, kas mums ir nepieciešams Latvijas stiprināšanā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es gribētu atbalstīt Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu, jo ņemot vērā, ka tā otra opozīcijas puse nosacīta, jeb tā puse, kas tā kā ir par geju laulībām, acim redzot, ir arī viena daļa vajadzētu būt, ka ir geji. Es zinu, ka Saimā ir vairāk geji, vai ne, Urbanovičs kungs? Un man ir tāda ļoti dīvaina sajūta, kāpēc geju laulību jautājumu nenāk aizstāvēt tie geji, kas ir Nacionālajā apvienībā, kas ir partijā Saskaņa. Vienotībā skaidrs, man liekas, ka tur visi viņi tādi ir, bet tas ir ļoti aizdomīgi, ka tas ir tā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nedzirdam argumentus pēc būtības, kāpēc tāds likums vispār ir vajadzīgs. Nav neviena argumenta, kas Latvijā šodien, 21. Gadsimtā, attiecīgā maijā 2022. Gadā, liektu jebkādās attiecībās dzīvot kopā. Nekas neliedz to darīt. Kāpēc ir nepieciešams jauns likums? Tāpēc, ka vīrietis un sieviete ir pa slinku, lai noslēgtu laulības, atvainojos. Nu, ja viņiem ir pārāk maza sociālā atbildība vienam pret otru, tā ir viņa problēma. Valstī nevajag tur iejaukties. tas valstī nav jāregulē. Savukārt argumenti par to, ka kādam ir, kāds netiek slimnīcā vai vēl kaut kur, tie ir meli. Slimnīcā var aiziet pie pilnīgi nepazīstamu cilvēku un palīdzēt un aprūpēt. Tie ir absolūti meli. Kas tad vēl? Mantot nevar. Mantot var jebkurš cilvēks. Tieši ko nevar izpildīt. Ā, bērnus aizsargāt. Bērnus arī var aizsargāt. Patiesībā Saeimai būtu jāpieņem likumi, kas aizsargā jebkuru bērnu, un tam nav nekāda sakara to, kas ar ko dzīvo kopā. Nav dzirdams neviens racionāls arguments, tajā skaitā arī no Urbanoviča kunga, kāpēc gejiem ir jādzīvo laulībā. Tas ir jāsaprot, kāpēc, tāpēc, ka Latvijas satversmē, lai arī es dzirdu, ka man aiz muguras teica, ka tas ir aizskarošs, nē, tas nav aizskarošs, Latvijas satversme neparedz šādu institūtu. Mūsu konstitūcija to neparedz. Un tas nav nekas tāds, par ko nedrīkstētu runāt. Par to drīkst runāt. Un par to ir jārunā ļoti vienkārši, jo privātā dzīve, es atvainojos, privātā dzīve nesāks un nebeidzas ar to, kurš ar kuru, ko dara guļamistabā.
Ģimenes
attiecības neveidojas no seksuālām attiecībām.
Ģimenes attiecības veidojas no atbildības. Lūdzu komisijas vārdā.
Tātad, kā jau minēju, priekšlikums paredz mainīt likuma nosaukumu un arī balstoties uz šo priekšlikumu visi nākamie priekšlikumi tendēts to, lai uz šī likuma bāzes izveidotu jaunu likumu. Līdz ar to komisijā priekšlikums netika atbalstīts un aicina neatbalstīt to.
Lūdzu zvanu, balsosim par deputātes Julijas Stepaņenko iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 39 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais Saeimas deputāta Aleksandra Kirštēna priekšlikums, kurš saistīts ar pirmo priekšlikumu, paredz likumā vārdu civilā savienība aizstāt ar vārdiem kopīga mājasaimniecība. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Govzemam.
Ģimene ir institūts, kas veidojās uz atbildības pamata. Atbildības kaimiņkungs, atbildības pamata. Atbildības pamata. Ja? Tātad. Nevis tas, kādas ir seksuālas attiecības starp cilvēkiem. Ir daudz ģimenes, kurās nav seksuāla attiecība, bet tās ir ģimenes. Tāpēc, ka šim institūtam pamats ir cits. Tas nav saistīts ar cilvēku seksualitāti. Līdz ar to, piemērot terminu ģimene, nevar katrām attiecībām, un nav pamats piemērot katrām attiecībām, par to ir stāsts. Tā ir tā domāšana. Un tas ir izšķirīgi svarīgi. Un tās personas, kuras uzskata un uzsver, ka viņas ir citādākas, viņām ir tiesības būt citādākām. Visu cieņu, visiem nav jābūt vienādiem. Bet ja jūs esat citādāki, tad nepieprasiet to pašu. Tad pieprasiet citādo. Tad esiet citādi līdz galam. Drosmīgi un citādi. Un tieši šis ir tas iemesls, ka ģimene vēsturiski, ne tikai saskaņā satversmi, bet gadu simtiem, gadu tūkstošiem ir veidojusies starp vīrieti un sievieti. Tā tas ir bijis un tā tas vienmēr ir būs. Bērni rodas savienībā, kurā ir vīrietis un sieviete. Savukārt ģimene veidojās attiecībās, kurās ir atbildība, nevis kurās ir jāizsauc policija, kaimiņu kungs. Un par to ir tas jautājums. Un tas ir vērtība jautājums. Tam nav nekāds sakars ar cilvēku, tā ir atkal melošana. Tam nav nekāds sakars ar cilvēku juridisku aizsardzību vai cilvēku juridisku labklājību. Un attieksme pret cilvēkiem neveidojas no tā, ka viņu attiecības, lai kādas viņas arī nebūtu, nosauc vienkārši kaut kādā vienā vai otrā vārdā. Un tāpēc, ja es sāku ar joku, man jāturpina ar joku, kas man, protams, ļoti pārsteidz, bet klausoties, un es tiešām pazīstu pietiekam daudz homoseksuālus cilvēkus, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, cilvēks domā racionāli, viņu galvenā vēlme ir dzīvot valstī, kurā ir labklājība un cieņa vienam pret otru, nevis kurā ir plakāti, karodziņi, izkārtnes, kas neko nerisina. Un šis likums neko nerisina. Tas nekā nepalīdz ne vieniem, ne otriem, ne trešiem. Tas grauj mūsu sabiedrības, uz kā pamatiem ir vispār izveidot mūsu sabiedrību identitāti. Un tas čeļ sabiedrību. Nevelti ir teiciens skald un valdi, un tas tiek izmantots šajā ēkā tik bieži. Šķelt, lai varētu turpināt valdīt, nevis apvienot, nevis runāt par problemātiku pēc būtības. Tas ir tas iemesls. Un tieši tāpēc es saprotu, ka es varu nepatikt daudziem. Un īpaši tiem, kas skaļi uz mani uzkliedz, lai gan pašiem tas baļķis ir stipri lielāks acīs kaimiņa kungs. Paldies.
Debatu slēdzu. Lūdzu komisijas vardā.
Tātad trešais priekšlikums netika atbalstīts, aicinu balsot pret priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Kirštēni iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 38 atturas 0 priekšlikumus nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja juridiskās tehnikas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret atturas nav kvorumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 0 atturas 1, joprojām nav kvoruma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 78 deputāti. Lūdzu zvanu, balsosim par 4. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 0 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, turpinam darbu. Piektais juridiskā biroja juridiskās tehnikas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 1 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, sastais deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums nosakot citu likumu mērķi ar mērķi veidot jaunu likumprojektu uz esošā likumprojekta bāzes komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es joprojām piedāvāju mums pievērsties tām likumprojektām, kuru es ceru varbūt pieņems. Ja nu šī saima, tad 14. saima, un tur mēs arī runāsim par ģimeņu labklājību. Ne tikai par atsevišķu saimas frakciju labklājību, kas pieaug pēc katra balsojuma. Tieši tā, godātā saskaņa. Es aicinu jums atbalstīt šo priekšlikumu, kurā ir noteikts likuma mērķis, noteikt veidu, kādā iestādes savā starpā sadarbojas ģimenes stiprināšanā un aizsardzībā. Mēs zinām, ka katru gadu saimas budžeta debatēs notiek dažādi grozījumi likumos, un šajos likumos mēs neredzam ietekmu uz demogrāfiju, mēs neredzam ietekmu uz ģimenēm, un bieži vien saimas deputāti kopā ar ministrijām sagatavo nekvalitatīvus likumprojektus, kas pēc tām ir jālabo, jo tie bieži vien rada negatīvu ietekmi uz ģimenēm. Lai šādas lietas nenotiktu, ir nepieciešama iestāžu sadarbība, un tā nebūs demogrāfijas lietu centrs, par kuru mēs diemžēl nedzirdam pēdējā laikā vispār. Es nezinu, vai tas ir iemesls tam, ka Kariņa kungs vienkārši šobrīd ignorē šo jautājumu vai vienkārši neviens nestrādā. Bet mēs runājam par to, ka tam ir jābūt horizontālais sadarbības platformai, kurā gan ministrijas, gan saima, gan tiesības sargs, gan arī pašvaldība iestādes sadarbojas ar mērķi stiprināt ģimenes un cīnīties par ģimeņu labklājību visos līmeņos. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Tātad, kā jau minēja, gan šis, gan iepriekšējais, gan visi pārējie Jūlijas Stepaņenko priekšlikumi ir ar mērķi veidot jaunu likumu, nevis papildināt esošo likumu, līdz ar to gan šis, gan visi pārējie Jūlijas Stepaņenko priekšlikumi komisijā netika atbalstīti, aicinu noraidīt arī šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 40 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
7. Jūlijas Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 40 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Arī deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, visā šajā strīdu karstumā noteikti daudz ir aizmirsuši vispār, kas ir ģimene un kas ir ģimenes definīcija, un to, ka arī sabiedrībai būtu jāpievēršas arī ģimenes definīcijas stiprināšanai. Mēs zinām, ka šobrīd referendumu slieksnis ir pārāk augsts, lai mēs varētu savākt šos parakstus Satversmes 110. Panta grozījumiem, bet mēs darīsim visu, lai mēs varētu to izdarīt. Laiks vēl ir, tāpēc es arī aicinu visu to izdarīt. Bet ja mēs runājam par ģimenes stiprināšanas un aizsardzības likumu, tad tajā lietotie termini ir tie, kurus mēs labprāt redzētu mūsu likumos arī strādājam. Tātad, kas ir ģimene? Tā ir laulībā, adopcijā vai radniecībā balstīta fizisko personu savienība. Un nevis kaut kas, ko mēģina mums uzspiest daži it kā sevi uzskatošiem par juristiem, ka tā varētu būt draudzene, kas atnākusi palīdzēt jaunai māmiņai ar bērnu apkopšanu, maz bērniņu, pamperu mainīšanu. Tā arī pēkšņi ir ģimene, kā mēs dzirdējām šajās debatēs satversmes tiesā. Un ka bērns tiek uzskatīts par tādu neērtību, kas jāpalīdz vienkārši jaunai māmiņai kaut kā pārdzīvot. Un ka paternitātes atvaļinājums ir jādala ar citiem cilvēkiem, ar jebkuru garām gājēju, kas palīdzēs mammai tikt galā šo problēmu, ko jūs uzskatāt, ka bērns tā ir problēma. Bet tā nav. Un es gribu atgriezties pie pamatvērtībām, sakot, ka paternitātes atvaļinājums un tēvs ir ļoti svarīgs ģimenei bērna pirmajās dzīves dienās, mēnešos, un tāpēc arī šis paternitātes atvaļinājums bija nepieciešams, ko jūs, protams, sabojājāt šobrīd. Šis atvaļinājums bija nepieciešams, lai bērns arī iepazītu savu tēvu un lai tēvs varētu savienoties ar bērnu. Un tāpēc arī ir nepieciešams šis ģimenes stiprināšanas likuma projekts, kurā mēs varēsim aizslaucīt prom visus šos mūrgus, juridiskos mūrgus, ko jūs esat sastrādājuši šajā saimā. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu ar ģimenes definīcijas stiprināšanu. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts, aicinu balsot pret.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 8. deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24 pret 39 atturs 7 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Saeimas deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikums paredz civilo savienību noslēgt starp neierobežotu cilvēku skaitu, līdz ar to komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Un kaķiem arī. Kolēģi, priekšlikums paredz no likuma projekta 3. panta izslēgt vārdu 2. Un ļaujiet man norādīt, ka likuma projekta motivācija ir nodrošināt ģimeņu juridisko, sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu bez diskriminācijas pret kādām no tām. Man tādā gadījumā nav skaidrs, kāpēc likuma projekta iesniedzēju princips nediskriminē ģimenes, kurās tiek piekopta poligāmija vai citas kopdzīves formas, kurās iesaistās trīs vai vairāk personas, ja tās veido un vieno ekonomiskas un sociālās attiecības. Ņemiet vērā, ka likuma projektā nav minēta uzticības vai savstarpēja mīlestības nepieciešamība. Tāpēc šādi grozījumi neapstrīd nevienu citu punktu. Kopdzīves formu ar trīs vai vairāk personām tajā neiekļaušana civilās savienības likumā būtu pēc likuma projekta motivācijas diskriminācija pret tām. Kāpēc divi vīrieši var veidot civilo savienību, bet trīs, piemēram, nevar? Nu, ir taču dažādas ģimeņu formas, nu ne tikai tādas, kādas jūs piekopjiet, vai varbūt arī piekopjiet savādākas, bet nenākiet no skapjārā. Un šo jautājumu uzdodot juridiskās komisijas sēdē saņēmu klāja nepietiekamu atbildi, ka šādas kopdzīves formas, nu kā poligāmija, Latvijas sabiedrībā nesot pieņemtas. Tāpēc arī nav tikušas izskatītas satversmes tiesā. Lai gan satversmes tiesa teica, ka ir jāizsargā visas ģimenes, ne tikai tās, kas sastāv no divām personām. Vai kā savādāk. Un man nav zināms, ka sabiedrībā būtu bijušas jebkad notikušas aptaujas, ko tad sabiedrība atbalsta, kādas ģimenes vai kādas neatbalsta. Un ja tāda aptauja būtu, tad visticamāk, ka homoseksuāļi vai transseksuālās sabiedrības pārstāvji arī atbalstītu šādu priekšlikumu un šādas ģimenes. Tāpēc atbilde par atbalsta nēsamību sabiedrībā labākajā gadījumā ir spekulatīva. Ja tomēr tieslietu ministrijas pārstāvi gaidīs, ka sabiedrības locekļi šādu priekšlikumu pieprasīs, tad tā būs klaja norāde par civilās samienības likuma nepārdomātību. Un ņemot vērā iepriekš teikto, manuprāt, kļūst skaidrs, ka civilās savienības likums nav veids, kā nodrošināt oficiāli nereģistrētu kopdzīves formu aizsardzību, jo tādā gadījumā jāregulē teorētiski pilnīgi visu kopdzīves formu aizsardzība. Jo piedāvātie priekšlikumi no Satversmes tiesas un sabiedrības aktīvistiem aizsardzību garantēt papildinot darba likumu ar iespēju slēgt notariālus līgumus būtu pilnīgi pietiekami un samērīgi. Kā arī vēl gribu norādīt, ka 8. pantā ir noteikts, ka esoša civilā savienība aizliedz stāties laulībā ar personu, ar kuru nav noslēgta civilā savienība. Tātad, ja ir noslēgta civilā savienība, tas nozīmē, ka var stāties arī laulībā. Tā kā viendzimumu laulības aizliegums netiek paredzēts, tad šo pantu viendzimumu pāri visticamāk arī izmantos kā taisnojumu, lai stātos viendzimumu laulībās, iepriekš noslēdzot civilo savienību. Un šā pilnīgi brīvi tiks legalizētas viendzimuma laulības un degradēta dabiskas ģimenes pastāvēšana, un tas nav pieļaujami. Savukārt, 5. pants atļauj civilajā savienībā stāties jebkuras valsts pilsonim, un līdz ar to tas arī varētu tikt izmantot kā zelta vīza. Un ja tiešām civilās savienības likuma mērķis ir veicināt oficiāli nereģistrēto partneru attiecību aizsardzību bez diskriminācijas, tad lūdzu atbalstiet arī visas ģimeņu formas. Ne tikai tās, kas sastāv no diviem cilvēkiem. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzimam.
Tas, kas ir tā demagoģija no šī likumprojekta virzītājiem, kas, protams, ir diezgan dīvaini, ka konservatīvo vērtību pārstāvi jauno konservatīvā partija virz geju laulību likumu. Tas ir pārsteidzoši, nekur pasaulē konservatīvs spēks nav, nu, jā, bet tā galvenā problēma ir sekojoša, ka neviens šī likuma aizstāvs nav spējīgs uzkāpt tribīnē, lai argumentētu tos racionālos iemeslus, kam dēļ vispār tas ir vajadzīgs, es otro reizi to uzsveru. Ko tas izmainīs, kas padarīs labāku Latvijā, kā Latvija kļūst cilvēkiem, kā viņi kļūst ar cilvēkiem pilnāka, bagātāka un tam līdzīgi, kā izmainīsies mūsu dzīve uz pozitīvo tikai tāpēc, ka mēs pieņemsim šādu likumu. Un es, protams, saprotu Ramons Petrāvičs priešlikumu būtību, kas ir ironisks ļaut visiem, bet nu, ja ļaut visiem. Kur tad šajos liberālajos uzskatos, ka geji tagad var precēties? Jūsos ir iezadzies zināms konservatīvisms, ka tomēr nelīdz galam. Es tā arī nesaprotu to būtību. Nu, ja jau liberāli, tad liberāli. Nu, tad ļaujam visiem pa labi un pa kreisi. Varam uzlikt, kā dažās citās valstīs, nu, ka var dzīvot ar, saprotot no Ramons Petrāvišs priešlikumu, ka var dzīvot, un reāli jau dzīvo, arī ir ģimenes, kur dzīvo, trietā cilvēki, četratā dzīvo, ka ir pirms precēšanās varbūt tur kaut kādas govis, aitas ir jādod pūrā vai kas tur. Bet tā būs cita pasaule.
citu vērtību sistēmu. Ja mēs esam tajā vērtības sistēmā, kurā mēs esam bijuši tūkstotus gadus, varbūt, ka mums tomēr jāpieturās pie šīs vērtības sistēmas, jo nav saprotami šie ierobežojumi, ko jūs, geju tiesību aizstāvi, gribat panākt noraidot Ramons Petrāvičs priešlikumu. Tieši kāpēc trīs gejiem dzīvot kopā nedrīkst un veidot ģimeni, bet diviem drīkst. Kur ir atšķirība? Nu, paskaidrojiet liberālie spēki. Paskaidrojiet konservatīvā JKP partija, kas virza šo visu. Kur ir tā mazā niansa, juridiskā? Un nav saprotams, vai ir šāds nians, jo īstenībā nav. Tāpēc, ka ģimenes institūts, tāpēc, ka nav argumentu šādas nianses skaidrošanai vai noliekšanai. Nav vienkārši objektīva argumenta, jo vienīgais arguments ir, ka ģimenes institūts tas ir tikai un vienīgi vērtību jautājums, nevis juridisks instruments. Jo šodien, 21. Gadsimtā, cilvēki var dzīvot un dzīvo kopā, arī nenoslēdzot laulību un nekas nenotiek. Un var dzīvot. Un tā ir viņu izvēle. Šodien, 21. Gadsimtā, cilvēki dzīvo dažādās kopdzīves formās, bet laulība ir īpašs juridisks konstrukts, kas ir paredzēts vienam īpašam gadījumam. Un tādu viņu arī vajag saglabāt. Tas ir tas galvenais iemesls. Vērtības. Kuras tad mums ir vai nav? Izskatās, ka mums vairs nav nekādu vērtību. Viss iztirgots un viss atdots gejiem. Paldies.
Bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu balsosim par 9. Deputāts Ramons Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 43 apturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. Juridiskā biroja juridiskās tehnikas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 10. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret atturas nav kvoruma. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 1 atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
11. Deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Deputāts Jūlijs Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 37 atturas 10. Nav kvoruma. Es atvainojos, ir... Tā, ir 51, jā, tad par 4 pret 37 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, līdz, pie kura mēs palikām? 12. Jā. 12. Juridiskā birojā priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu balsosim par 12. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 0 atturas 3. Priekšlikums ir atbalstīts.
13. Deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, neskatoties uz to, vai jūs atbalstāt vai neatbalstāt citu likuma projektu tapšanu uz šī likuma projekta bāzes, es aicinu jūs pievērst uzmanību šim punktam Civilās savienības likuma projektā un arī nākamais priekšlikums, ko iesniedza Golubevas kundze pēc termiņa, kas tā pārtap par juridiskās komisijas priekšlikumu, ir ļoti arī svarīgs aspekts Latvijas drošības jautājumā. Mēs runājam par civilās savienības noslēgšanu arī pārrobežu jautājumos. Mēs saprotam, ka šobrīd Latvijā vēlas nokļūt dažādas personas, un viņas visticamāk tā būs viņiem dāvana no Golubevas kundzes un no frakcijas attīstībai par, lai pēc iespējas vieglāk varētu saņemt tiesības uzturēties Latvijā, līdzvērtīgi, kā tas ir ar laulību. Un komisijā, paceļot šo jautājumu un diskutējot, mēs nedzirdējām tādus nopietnus argumentus no iekšlietu ministrijas puses par to, ka visi riski, kuri ir iekļauti šajā priekšlikumā, šajā pantā un arī vēlāk priekšlikumā, kas nāca no Golubevas kundzes, ir tiešām apzināti un novērsti. Piemēram, konkrēti, ja mēs runājam par fiktīvām laulībām, tad fiktīvās laulības šobrīd ir iespējams atpazīt, ir konkrētas attiecīgās pazīmes, ir mehānisms, kādā atbildīgās iestādes šīs fiktīvās laulības attiecīgi var noteikt un izgaismot. Kas ir ar civilo savienību un kas tas tāds vispār ir? Tu man patīc, tava bilde internetā man šķiet ļoti interesanta, noslēgsim civilo savienību un nekas vairs nav nepieciešams priekš tam, lai šie cilvēki varētu deklarēt savu savienību valsts priekšā un saņemt arī attiecīgos atbalstu pasākumus. Jo, ja laulības noslēgšanai ir nepieciešama, tomēr arī ir pārdomu periods, mēnesis, ir attiecīgās izziņas arī jāsaņem no atbildīgām iestādēm, lai informētu viens otru par to, vai cilvēks ir, piemēram, bijis uzskaitē vai nav bijis uzskaitē, tad šeit nav nekas nepieciešams. Tā ir vienkārši kā apstiprināt draudzību Facebookā un nekas vairāk. Un tādu likuma projektu ar tādu pantu jūs, kolēģi, vēlaties ielikt Latvijā kā spēkā esošu. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, izslēdzot ārā šo pantu, un, protams, arī nebalsot par, tad neatbalstīt Golubevas kundzes priekšlikumu, kas ir pārtaps par juridiskās komisijas priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdz, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 40 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
14. juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz, ka civilo savienību var slēgt ne tikai Latvijas pilsoņi, bet arī personas, kuras ir tiesīgas uzturēties Latvijā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 5 atturas 3 priekšlikums atbalstīts.
15. deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. deputāts Jūlijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 40 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
16. juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz likumā vārdu pusēm aizstāt ar vārdu fiziskām personām, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 17.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 29, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
17. juridiskās komisijas priekšlikums paredz likumā vārdu pusēm aizstāt ar vārdu personām. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 0 atturas 3 priekšlikums atbalstīts.
18. juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot? Lūdzu zvanu, balsosim par 18. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 0 atturas 4 priekšlikums atbalstīts.
19. juridiskās komisijas priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 19. juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 0 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
20. deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 20. deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 40 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
21. juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 22.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 31 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
22. juridiskās komisijas tehniska rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 22. juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 0 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes režīmu. Vars rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Vjačeslavs Dombrovskis, Aleksandrs Kirsteins, Ieva Krāpāne, Armands Krauze, Atis Leiņš. Armands Krauze ir? Daudz? Daudz arī ir. Atis Leiņš, Māris Mičerevskis ir. Romāns Naudiņš un Viktors Valainis. Valainis arī ir.
Pārtraukums līdz 15.30.